คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยก็จะพาคุณไปรู้จักคนไทยในวงการหนังสือสำหรับเด็กของออสเตรเลียที่มีผลงานวาดภาพประกอบเรื่องในออสเตรเลียมาแล้ว10เล่มค่ะคุณตุลสุวรรณกิจเล่าเส้นทางที่เขาสร้างชื่อในออสเตรเลียจากมันสมองและ2มือของเขาเองโดยเริ่มจากศูนย์จนมาถึงทุกวันนี้พร้อมเล่าถึงลักษณะการทำงานถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวหนังสือเป็นภาพวาดที่ทั้งขายได้และกินใจนักอ่านรุ่นเยาว์นะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์คุณตุลสุวรรณกิจค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใสนะคะมาสัมภาษณ์คุณตุลสุวรรณกิจนักเขียนนิทานเด็กนักวาดภาพประกอบหนังสือแล้วก็ครูสอนศิลปะเด็กด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมาถึงโรงเรียนสอนศิลปะเด็กที่เมลเบิร์นในเมลเบิร์นซึ่งคุณตุลได้สอนอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณตุล
ครับสวัสดีครับคุณโนครับ
ผลงานภาพประกอบหนังสือในออสเตรเลียนะคะคุณตุลทำมากี่เล่มแล้วแล้วชื่อเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็คุณตุลก็มีผลงานเขียนหนังสือเด็กภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับก็ผมเขียนหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กนะครับในออสเตรเลียก็มาตั้งแต่ประมาณปี2012เพราะผมมาที่ออสเตรเลียประมาณ2010ช่วงนั้นก็ประมาณ2012นะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีผลงานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผลงานในการเขียนภาพประกอบให้กับนักเขียนชาวออสเตรเลียมากกว่าก็จะมีรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ10เล่มได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราได้เจอกันนั้นหลายปีแล้วนะฮะก็ตอนนั้นที่สัมภาษณ์นั้นรู้สึกเป็นเล่มแรกตอนนี้ก็ประมาณ10เล่มแล้วก็จะมีต่อคิวอยู่อีกประมาณ 2-3 เล่มที่ยังทำไม่เสร็จ
นิทานเด็กที่ทั้งเขียนเรื่องเองและวาดภาพเองด้วยคุณตุลมีเรื่องอะไรบ้างคะทีนี
้ตอนนี้ก็มีเรื่อง What Happens Next นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังตีพิมพ์ประมาณกลางปีนี้นะครับก็จะเรื่อง Happy Hoppy Home ครับก็ตอนนี้มี2เล่มครับ
มีเรื่องที่คุณตุลวาดภาพประกอบที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล นะคะอันนี้เป็นเรื่องอะไรคะแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี่มันเป็นแนวยังไงอะคะ
ครับก็เรื่องที่เข้าชิงรางวัล นี้จะเป็นเรื่องของชื่อเรื่องว่า Heart and Soul นะครับผมเขียนภาพประกอบให้กับนักเขียนชื่อแคโรลแอนมาร์ตินนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนผู้สูงอายุที่รับหมามาเลี้ยงแล้วก็วันหนึ่งไม่สบายอย่างเงี้ยครับแล้วตัวเองก็ไปอยู่ในบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยนะครับสุนัขตัวนี้ก็เหมือนว่าใช้เวลานานในการตามหาเจ้าของจนตอนหลังก็เจอก็จะเป็นเหมือนฟิลกึ่งๆผจญภัยแต่ก็เหมือนว่าการโคจรมาพบกันในหลังจากพัดพรากกันไปในระยะเวลาหนึ่งครับ
ภาพปกเนี่ยนะคะคุณตุลอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอแล้วก็มีภาพนิ่งที่เราจะถ่ายประกอบแต่ถ้าให้คุยว่าที่ภาพปกหนังสือเล่มนี้ค่ะมันเป็นภาพอะไรคะ
ก็จะเป็นภาพชายคนหนึ่งนะครับกำลังเป่าทรัมเป็ตอยู่แล้วก็สุนัขนะครับที่เขาเลี้ยงไว้ก็กำลังเหมือนว่าร้องเพลงตามแต่เหมือนหอนตามตัวโน้ตอย่างเงี้ยนะครับครับก็จะเป็นเหมือนเป็นมิวสิคอลนิดๆ นะครับเป็นสไตล์ของแจ๊สดังนั้นก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับเป็นโทนของเล่มนี้
นอกจากภาพปกแล้วคุณตุลก็ต้องวาดภาพข้างในประกอบแต่ละแชปเตอร์แต่ละบทอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับก็หนังสือภาพสำหรับเด็กนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคือตัวหน้าเนี่ยมันจะไม่เยอะดังนั้นแชปเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่กี่แชปเตอร์รวมกันประมาณ30หน้าเองสำหรับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของผู้อ่านก็จะอยู่ประมาณเด็ก4ขวบถึง8ขวบนะครับเพราะถ้าสูงไปกว่านั้นก็จะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นหนังสือจะยาวขึ้นดังนั้นผมก็จะรับหน้าที่ถ้ารับหน้าที่ในการเขียนภาพประกอบเนี่ยก็จะเขียนตั้งแต่ปกไปจนทุกอย่างที่เป็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวปกเองเนี่ยก็จะมีดีไซเนอร์ของแต่ละสำนักพิมพ์นะครับที่จะช่วยออกแบบให้อีกทีหนึ่งครับ
ลักษณะที่โดดเด่นของผลงานเนี่ยนะคะที่ทำให้ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลนะคะคิดว่าทำไมเขาถึงเลือกหนังสือเล่มนี้คะ
คงจะเป็นในเรื่องของ mood and tone ในความของ feel ของหนังสือนะครับเพราะว่าปัจจุบันหนังสือภาพสำหรับเด็กก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็บางครั้งถ้าเรามีเหมือนว่าตัว character ว่าโทนหนังสือที่เราอยากจะให้มันออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันหรือว่าองค์ประกอบภาพหรือว่าตัวช่วงจังหวะของการจัดวางตำแหน่งเนี่ยโดยที่ไม่รกจนเกินไปแล้วก็มีเหมือนว่ามีพื้นที่ในการหายใจแต่นั้นความรู้สึกของนักอ่านหรือว่ากรรมการเองเนี่ยในการตัดสินเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างที่จะลงตัวครับ
ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นรางวัลเนี่ยรางวัลชื่ออะไรแล้วสถาบันแล้วก็ผลสุดท้ายเป็นยังไงคุณตุลช่วยอธิบายนิดนึงสิคะ
ที่เข้าชิงรางวัล นะครับเป็นรางวัลของAustralian Book Design Award ABDA นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโดยรวมของหนังสือก็จะมีภาพประกอบที่วาดเนี่ยรวมไปถึงผู้ที่ออกแบบก็จะเป็นตัวดีไซเนอร์ที่รวมภาพทั้งหมดเนี่ยทำให้มันออกมาเป็นฉบับหนังสือครับถูกเข้าชิงรางวัลถึงรอบแรกเองครับ long listแล้วก็หลังจากนั้นเป็น shortlisted ก็ไม่ได้เข้าไม่ได้รับรางวัลตรงนั้นครับ
ก็ไม่เป็นไรนะคะหวังว่าปีต่อๆไปก็น่าจะมีโอกาสขอให้โชคดีในคราวต่อๆไปนะคะ
ครับขอบคุณมากครับ
ในการวาดภาพประกอบหนังสือที่มีคนอื่นเป็นคนแต่งเรื่องนะคะโดยเฉพาะการทำงานในด้านนี้ในออสเตรเลียค่ะมันมีกระบวนการยังไงบ้างแล้วในแต่ละเรื่องที่คุณตุลเนี่ยจะต้องวาดภาพเนี่ยจะต้องไปหาแรงบันดาลใจหรืออะไรมาจากไหนบ้างอะคะ
โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในตำแหน่งของนักเขียนภาพประกอบเนี่ยถ้าเราร่วมงานนะครับกับทางสำนักพิมพ์โดยตรงตรงนี้ก็ถ้าเราส่งพอร์ตโฟลิโอตัวผลงานตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับภาพประกอบต่างๆเนี่ยที่เป็นสไตล์ของเราไปนำเสนอแล้วถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลของเราตรงนี้เนี่ยไว้ในลิสต์ของ Illustrator ที่เขาหมายตาเอาไว้แล้วก็พอมีเรื่องที่ผู้แต่งออกมาแล้วและได้รับ approve แล้วเนี่ยเขาก็จะหานักเขียนที่มีอยู่ในมือเนี่ยที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นสไตล์หรือว่าเป็นโทนหรือว่าเป็นเทคนิคต่างๆทางนี้ก็พอเราโคจรมาเจอกันแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการออกแบบตัวละครเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแต่คำเขียนอย่างเดียวเราก็ต้องจินตภาพนะครับว่าตัวละครที่น่าจะลงตัวกับตัวเรื่องเนี่ยควรจะออกมาเป็นยังไงผมเองเนี่ยซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบเนี่ยก็จะรับหน้าที่แทนตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดเนื้อเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกมาเป็นภาพนะครับแล้วก็นำเสนอกลับไปกับทางสำนักพิมพ์ก่อนที่จะทำเป็นแต่ละฉาก
แล้วเวลาที่คุณตุลเหมือนกับว่าได้อ่านเรื่องแล้วจินตนาการตัวละครออกมาเนี่ยนะคะว่าเนี่ยตัวละครจะเป็นแบบนี้จะแต่งตัวแบบนี้จะมีความสูงต่ำหรือหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตุลไปเรียกว่าใช้จินตนาการยังไงอะคะถึงจะทำให้เรียกว่าผู้เขียนก็พอใจในภาพประกอบที่เราจะเขียนให้เขาด้วยอะ
คือโดยรวมแล้วบางทีทุกครั้งที่เวลาอ่านหนังสือตัวเรื่องมาแล้วเนี่ยตัวอย่างผมจะดูว่าตัวละครเนี่ยถ้าบางทีถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าตัวละครเนี่ยอายุเท่าไหร่เราก็จะใช้ความเฉลี่ยมากกว่าสมมุติถ้าตัวละครเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 หรือว่า 6-7 หรือว่า 8ที่จะไม่โตจนเกินไปเพราะถ้าเป็นเด็ก12เนี่ยก็จะไม่อ่านตรงนี้แล้วดังนั้นตัวละครอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่านดังนั้นตัวละครควรจะล้อไปตามกระบวนการของเป้าหมายของตัวผู้อ่านด้วยดังนั้นพอเราได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของ era ยุคสมัยอันไหนที่จะเหมาะสมสิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมจะไม่ชอบยุคสมัยที่โมเดิร์นจนเกินไปผมจะชอบแบบย้อนยุคนิดนึงอาจจะเป็นช่วง40 40s หรือเปล่าหรือว่ายุค50 60อะไรอย่างเนี้ยแล้วก็เราก็จะมาลองดูว่าถ้าเอายุคตรงนั้นแล้วเนี่ยเครื่องแต่งกายเครื่องประดับสำหรับตัวละครเนี่ยพอเรามามาใช้ตกแต่งกับตัวละครแล้วเนี่ยดูซิว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่า จากนั้นพอเราได้ตรงนั้นแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอินกรีเดียนตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะไปเริ่มรีเสิร์ชไปห้องสมุดหรือว่าดูในอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นการดูหนังที่มีมุมมองหรือว่าดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับที่ผมจินตภาพเอาไว้แล้วก็มารวมตัวกันอีกทีหนึ่งของกระบวนการการออกแบบอีกครั้งหนึ่งครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุคุณตูนยังใช้เทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมอยู่ไหมคะเพราะสมัยนี้ก็อาจจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วย
ตอนนี้ก็ยังใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม traditional อยู่นะครับก็จะเน้นไปตรงที่การใช้สีน้ำแต่สีน้ำในที่นี้ก็จะเป็นสีน้ำที่ประยุกต์เพราะว่าการประยุกต์นี้น่าจะผมเห็นว่ามันน่าจะมีกระบวนการที่ทำให้มีอิสระในด้านความคิดกับการสร้างภาพขึ้นมามากกว่าที่จะใช้แบบดั้งเดิมดังนั้นก็จะมีกระบวนการการใช้เทคนิคประยุกต์และผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นสีน้ำผสมกับสีไม้หรือว่าตกแต่งด้วยการใช้คอลลาจกระดาษแปะขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับหรือว่ามีสีช็อคสีอะไรกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยรวบรวมกันเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งหลังจากที่ภาพเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาไปตีพิมพ์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะก่อนตีพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะมีตำหนิหรือว่าบางทีเราอยากเวลาสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยที่เรามุมมองที่เราวางเอาไว้เราอยากให้ภาพมันสว่างขึ้นกว่านี้เนี่ยบางครั้งเทคนิคตั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเทคนิคพิเศษที่จะรองรับตรงนี้ดังนั้นก็อาจจะต้องใช้ด้านของความรู้ความสามารถในด้านของคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตกแต่งภาพอีกทีนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผมแต่จะเป็นหน้าที่ของตัวดีไซเนอร์ตัวดีไซเนอร์ของหนังสือซึ่งผมจะเหมือนว่าทิ้งข้อความเอาไว้ในแต่ละภาพนะครับว่าภาพนี้อยากได้ให้เพิ่มสีสันตรงนี้นิดนึงภาพนี้อยากให้เลื่อนตำแหน่งของตัวละครสักนิดนึงได้ไหมหรือเพื่อที่จะรองรับกับข้อความของเนื้อเรื่องสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ในการทำหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการคุยคอนเซปต์แล้วก็มีการวาดจนกระทั่งออกมาสามารถตีพิมพ์ได้อันนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
ส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนจนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปตีพิมพ์แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ประมาณ6เดือนเพราะว่าตามความจริงแล้วเนี่ย6เดือนยังมันช่างใช้เวลาเหมือนกันเพราะภาพแต่ละภาพบางทีใช้อาทิตย์หนึ่งหรือว่าส่งกลับไปที่สำนักพิมพ์แล้วเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กออกกลับมาที่จะให้ภาพเนี่ยมีการถูกปรับเปลี่ยนมากขึ้นไปจากเดิมซึ่งอาจจะต้องไปทดเวลาเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้น6เดือนเนี่ยก็จะลงตัวดีไม่เครียดจนเกินไปนะครับ
แล้วในการวาดภาพประกอบหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้ส่วนใหญ่เป็นผู้อ่านในออสเตรเลียหรือชาวตะวันตกเนี่ยนะคะคุณตุลต้องปรับสไตล์การวาดภาพของตัวเองไหมคะเหมือนกับว่าให้มันมีกลิ่นไอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เมื่อก่อนนี้ผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะว่าจะต้องไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้ไปล้อไปตามมุมมองหรือว่าตัวเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งพอคลุกคลีกับด้านของสำนักพิมพ์หรือว่าการทำหนังสือภาพมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นนะครับความจริงถ้าเรามีไอกลิ่นของความเป็นเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนหรือว่าสไตล์ไหนเนี่ยบางครั้งตรงนั้นอาจจะเป็นจุดเด่นซะมากกว่าที่จะไปตามกับกระบวนการที่ถูกวางเอาไว้ดังนั้นถ้าเราฉีกแนวตรงนี้ออกไปโดยที่ไม่มากจนเกินไปนะครับตรงนี้บางครั้งเราเห็นว่ามันอาจจะเป็นผลประโยชน์สำหรับเราแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงอาจจะมีความรู้จักที่กว้างขวางขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นของผมเนี่ยบางครั้งตัวเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องอิงไปตามตะวันตกเพราะตัวเนื้อเรื่องแต่บางครั้งก็อาจจะผสมผสานด้านเอเชียเข้ามาบ้างโดยพอประมาณ
การที่เป็นนักเขียนภาพประกอบเรื่องประกอบนิยายเนี่ยนะคะมันมีจุดที่มันแตกต่างจากคนที่เป็นคนเขียนภาพทั่วๆไปยังไงบ้างเขียนจากจินตนาการอยากจะเขียนอะไรก็เขียนกับเขียนให้มันถ่ายทอดสะท้อนเนื้อเรื่องแบบที่คุณตุลทำอะค่ะ
ก็ถ้าเป็น เราเขียนขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงด้านถูกตีพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตรงนั้นก็เป็นด้านของความสุนทรีด้านของงานอดิเรกซะมากกว่าแต่ถ้ามาเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเขียนหรือว่าจะเป็นภาพประกอบนะครับเป็นประกอบที่จะกลายเป็นคอมเมอร์เชียลลิซึมตรงนี้เนี่ยจุดคำนึงตรงนี้ก็ต้องดูถึงผู้บริโภคผู้บริโภคในที่นี้ก็น่าจะเป็นเหมือนว่าผู้อ่านซะมากกว่าว่าสไตล์ของเราหรือว่าเนื้อหาเนี่ยเข้าถึงตลาดหรือเปล่าบางครั้งผลงานเขียนที่ส่งไปให้กับสำนักพิมพ์เนี่ยบางครั้งชอบนะฮะสำนักพิมพ์เนี่ยชอบบางทีบรรณาธิการเนี่ยชอบเรื่องผลงานดีแต่พอไปถึงด้านการตลาดเนี่ยการตลาดอาจจะบอกว่าเนื้อเรื่องนี้ขายไม่ได้เพราะไม่มีกลุ่มตลาดรองรับหรือว่ากลุ่มตลาดตรงนี้เนี่ยรองรับตรงนี้น้อยจนเกินไปดังนั้นอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอแต่นั้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเนื้อเรื่องเพื่อให้รองรับไปกับความต้องการของผู้อ่านด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของการวาดภาพเนี่ยไอ้การวาดภาพประกอบเนี่ยก็เราอาจจะมีอิสระมากขึ้นเพราะว่าสไตล์หรือว่าตัวละครที่นำเสนอเนี่ยมันอาจจะกว้างขึ้นการใช้โทนสีเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายขึ้นแต่ก็ต้องดูในเรื่องของความต้องการของนักอ่านด้วยครับ
การที่คุณตุลได้มาทำงานตรงนี้ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะการที่เรามาจากเมืองไทยเป็นคนเอเชียเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการพิสูจน์ให้เขาไว้วางใจเราหรือพิสูจน์ให้เขาเห็นผลงานเรายังไงบ้างคะมันยากไหมคะในการที่จะต้องมาเริ่มเหมือนกับนับหนึ่งใหม่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
ตอนแรกก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียก็ได้ทำผลงานเกี่ยวกับด้านของหนังสือภาพประกอบเนี่ยที่เมืองไทยแต่พอมาที่นี่แล้วเนี่ยเรื่องของสไตล์การวาดหรือว่าการสร้างผลงานขึ้นมาใหม่ที่จะให้เป็นที่รองรับในตลาดที่กว้างขวางขึ้นเนี่ยก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันดังนั้นผมก็ต้องใช้เวลาในการกลับไปศึกษาแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของการทำผลงานขึ้นมาใหม่ผลงานที่เคยสร้างขึ้นมาสไตล์การวาดเนี่ยผมก็เหมือนว่าวางพอสเอาไว้แล้วไปเหมือนว่าไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ต้องส่งให้กับทางสำนักพิมพ์ทุกๆสำนักพิมพ์ครับว่าเขาจะรับไหมยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ส่งออกไปประมาณ 30-40 กว่าสำนักพิมพ์เนี่ยไม่มีตอบรับมาเลย0เลยก็แสดงว่าต้องปรับปรุงใหม่นะครับผมก็เหมือนว่าใช้เวลาศึกษาอ่านหนังสือมากขึ้นหนังสือไหนที่ขายได้ดีผมก็ไปดูว่าขายได้ดีเพราะอะไรหนังสือเด็กกันนะครับบางทีอาจจะเป็นที่ตัวละครดูง่ายดูไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแต่กลับขายดีเพราะว่าพอเด็กเล็กเห็นแล้วเนี่ยดึงดูดทันทีเลยไม่ได้มีความยากมากบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราไปคิดว่าจะต้องใส่รายละเอียดเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีแต่นั้นเป็นผู้ใหญ่มุมมองผู้ใหญ่ครับมุมมองเด็กความจริงเป็นอะไรที่เขาซินเซียร์มากพอสมควรดังนั้นอะไรที่มันตัดทอนได้ก็ควรจะตัดทอนดังนั้นผมก็เลยไปเขาเรียกว่าไปใช้เวลาแทนที่จะทำให้มันยากขึ้นกับทำให้มันง่ายลงแล้วก็ลองเสนอไปอีกทีหนึ่งซึ่งหลังจาก2ปีในการกระบวนการตรงนี้ก็มีเสียงตอบรับกลับมาค่อนข้างที่จะเป็นในแนวบวกครับแล้วก็ได้สร้างได้ผลิตหนังสือหลังจากนั้น
คนไทยที่สนใจอยากจะเข้ามาทำงานอย่างคุณตุลบ้างนะคะเป็นนักวาดภาพประกอบหนังสือเนี่ยค่ะคุณตุลอยากจะแนะนำก้าวแรกยังไงคะ
ก้าวแรกคืองานประจำที่มีเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนเป็น universal ของการแนะนำตรงนี้เลยเพราะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนนะครับเพราะว่าบางทีเราในใจเนี่ยโอ้โหดูในหนังนี่เห็นนักเขียนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในอพาร์ตเมนต์หรูๆเป็นนักเขียน full time เนี่ยเป็นจำนวนน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยที่ได้ทำอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็ยังต้องเก็บงานแรกนะครับงานที่เราทำเนี่ยแล้วก็งานนักเขียนเนี่ยเป็นเสริมแล้วอีกอันนึงก็คือควรจะให้เขาเรียกว่ามี open mind นะครับทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็หมั่นฝึกฝนก่อนที่จะก้าวไปสู่การส่งผลงานหรือว่าส่งพอร์ตโฟลิโอไปครับควรจะฝึกฝนให้ตัวเราเองมีความมั่นใจก่อนบางครั้งเราคิดว่ามั่นใจแล้วแต่ใจจริงยังไม่มั่นใจเนี่ยทางสำนักพิมพ์เขาจะเห็นภาพครับเห็นลายเส้นที่ยังดูไม่ค่อย develop เท่าไหร่ดังนั้นคุณใช้เวลามากเท่าไหร่สักปี2ปีเนี่ยแล้วก็ invest กับเวลาตรงนี้ให้มากที่สุด พอมีความมั่นใจในด้านของสไตล์ของเราแล้วก็ค่อยส่งผลงานตรงนี้ไปให้กับสำนักพิมพ
์แล้วคุณตุลมีความฝันยังไงคะถึงอยากที่จะทำงานวาดภาพประกอบหนังสือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นงานที่เรียกว่าลาออกจากงานอื่นเพื่อมาทำงานนี้ full time เลยเนี่ยแล้วก็ในการที่ใช้เวลานานเหมือนกันในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนะคะแต่ว่ารายได้ก็ไม่สามารถทำให้เราอยู่โดยไม่ต้องทำอย่างอื่นได้สำหรับตัวเองเนี่ยได้อะไรจากจุดนี้นะคะแล้วอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้เรายังทำงานตรงนี้อยู่อะ
เพราะผมคิดว่าในด้านของทำหนังสือภาพเนี่ยมันก็เป็นแพชชั่นนะฮะตอนนั้นแพชชั่นตรงนี้มันทำให้ได้ทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักทั้งที่ยังต้องทำงานสองจ็อบอยู่เนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งตอบแทนมันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่มีงานเยอะเท่าไหร่นะครับหลายแขนงเท่าไหร่ที่ได้เราได้วาดอย่างนี้ได้วาดในที่ไม่ใช่เป็นไฟน์อาร์ตไม่ใช่เป็นวิจิตรศิลป์แต่เป็นคอมเมอร์เชียลลิซึมที่ได้ขายออกไปได้ให้กับผู้อ่านเนี่ยได้คุ้นเคยได้รู้จักเราตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะภูมิใจที่ได้ทำตรงนี้ครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณตุล
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook